Selamat datang, selamat berjumpa di Ini Bukan Buku Biasa. Bersama saya, Aang Abdullah. 2023 gelap. Wow. Itu kita dengar saat ini. Semua media, semua podcast, semua berita, semua orang pintar, semua ekonom sepakat bahwa 2023 kemungkinan besar, gak ada yang bilang, gak ada yang selama ini gak ada yang berani bilang pasti ya, tapi kemungkinan besar itu akan terjadi resesi. Dengan berbagai analisanya, dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan, kompleksitas-kompleksitas analisis yang mereka lakukan, sampai Bapak Presiden pun pernah bilang di suatu berita, ditanya 2023 ekonomi bagaimana Pak? Jawaban beliau tadi, gelap. Dan Ibu Sri Mulyani pun sama menginformasikan bahwa kemungkinan akan ada resesi di 2023. Resesi? Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Kita tidak membahas kenapa itu bisa terjadi di podcast ini. Mengapa bisa terjadi, bagaimana, dan semua analisis ilmiahnya. Karena itu sudah dibahas oleh podcast-podcast suhu-suhu yang sangat intelek. Kalian bisa lihat di berita, di podcast, dan dimanapun kalian akan dapat informasinya. Tapi yang jelas, secara probabilitas, maka ada dua, 50-50. Terjadi atau tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah, aman, masih seperti saat ini. Nah, masalahnya kalau terjadi, lalu kita bagaimana? Kita udah punya persiapan belum? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menanggapinya? Kita sudah belajar bagaimana cara hidup di saat krisis. Mungkin kita sudah belajar di beberapa waktu lalu pada saat pandemi ya. Tapi yang akan datang ini kita tidak tahu bagaimana. Karena waktu itu saat pandemi yang terjadi adalah pandemi, lockdown, ekonomi stuck karena tidak ada perputaran-perputaran uang. Ada yang stuck. Nah, nanti resesi pun katanya sama, tapi yang diheboh-hebohkan saat ini adalah inflasinya akan naik. Harga barang-barang itu akan naik. Harga uangmu turun segitu-segitu aja, tapi harga barang yang naik. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Saya bukan ekonom, saya tidak pandai menganalisis suatu ekonomi, tapi saya akan berbagi cerita tentang buku yang bisa menjadi pedoman kita ketika terjadi krisis ekonomi. Judul bukunya adalah Money Master the Game dari Anthony Robbins. 7 langkah menjadi kaya dalam kondisi sulit. Mungkin buat kamu yang sudah settle atau yang mindsetnya belum terbuka gitu, kalian mungkin akan berpikir, ah ngapain sih baca buku seperti itu? Enak saat ini, saya sudah dapat gaji kok, saya sudah dapat uang kok, aman. Oke, mungkin kalian belum pernah merasakan saat kondisi krisis. Nah, buat kalian yang pengen tahu atau kira-kira apa yang aku harus lakukan ya, aku juga insecure nih, aku belum punya persiapan, atau aku punya persiapan tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, apa belum tahu harus ngapa-ngapain, dari siapa ya kita belajar ya. Mungkin kalian bisa belajar dari podcast-podcast yang sudah ada, guru-guru yang sudah ada. Tapi saat ini saya akan mengupas tentang Money Master the Game. Saya tidak akan mengupas tentang semua isi buku ini karena tebalnya, na'udzubillah, tebalnya itu yang bahasa Indonesia saja itu ada 800-an halaman. Tapi saya bisa menjamin kalau kalian membaca pendahuluan, maka kalian akan tersihir dan ketagihan membaca sampai akhir. Di buku ini membahas tentang mindset kalian dulu tentang uang. Lalu jika terjadi kondisi ekonomi krisis, lalu apa yang menjadi decisionmu dan apa yang ingin kamu lakukan untuk membeli mimpi-mimpimu yang saat ini belum terbeli. Oke, sorry. Pertama, apa sih yang saya pelajari dari buku ini secara pribadi ya, secara pribadi dari buku ini. Nah, saya tertarik dari buku ini adalah pertama, yang saya tertarik itu karena pertama, buku ini ditulis oleh Anthony Robbins. Siapa yang tidak kenal Anthony Robbins? Coach kelas dunia. Buat foto sama dia aja kita butuh keluar uang $10,000 untuk foto aja. Begitu berharganya, bukan cuma ilmunya ya, brand orangnya aja berharga. Dia menjadi coach para pemimpin dunia, sampai presiden Amerika pun pernah dia pernah menjadi coach untuk presiden Amerika. Biasanya dia menulis tentang mindset, tapi ini satu-satunya buku finansial yang dia tulis. Kenapa? Karena waktu tahun 2008 ada krisis ekonomi yang membuat dunia carut marut. Tahun 2008 itu singkat cerita ada perusahaan kredit rumah di Amerika, perusahaan finansial di Amerika itu bangkrut karena ada gagal bayar. Ekonomi bubble. Orang-orang pada kredit rumah tapi tidak bisa membayar kredit tersebut. Harganya sudah gila-gilaan. Akhirnya cash flow-nya ngadat. Berimpak pada perusahaan berimpak pada perusahaan, akhirnya multiplier effect. Jadi berimbas pada kemana-mana, berimbas pada ekonomi dunia pada waktu itu. Krisisnya. Harga saham jadi turun, seturun-turunnya, inflasi naik, pengangguran, banyak yang lay off, banyak yang tidak bisa bekerja. Dan yang paling parah adalah golongan menengah ke bawah, yang tidak tahu tentang finansial, yang tidak punya persiapan apa-apa, ketika terjadi langsung shock. Nah, akhirnya Anthony Robbins pasca itu membuat satu buku. Dia berkeliling ke 0,001 katanya sih investor top dunia yang ketika krisis malah mereka untung. Malah mereka jadi kaya raya ketika krisis terjadi. Tapi yang miskin makin miskin. Dia melihat banyak orang yang menabung dana investasinya ke dana investasi seperti reksadana lah kalau di sana, reksadana untuk pensiun, menabung dana pensiunnya di suatu tabungan pensiun. Ketika terjadi itu kan, maka tabungan pensiunnya kan jadi drop nilainya. Kenapa? Karena biasanya tabungan pensiun itu kan mereka akan menyimpannya di pasar modal. Ya sama, value-nya juga akan drop. Nah, di buku ini yang saya ini yang saya sendiri pelajari, yang saya ambil dulu dari buku ini intinya. Pertama, buku ini mengajarkan saya tentang bagaimana saya harus memutuskan membayar saya lebih dahulu dibanding membayar orang lain. Maksudnya apa? Ketika ada income yang masuk, saya di season pertama saya, yang saya harus lakukan adalah memotong 10, 20, atau 30% terserah di season kita masing-masing, untuk disimpan, diinvestasikan kembali, ataupun dana darurat, apapun itu. Tapi tidak boleh keluar lagi. Bayar dirimu di depan. Jangan sampai membayar dirimu setelah sisa-sisa. Jadi nabungnya itu uang sisa-sisa. Ya iya, kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, namanya juga nafsu, bro, sis. Nafsu belanja itu kan berbahaya. Nah, bayar dulu, bayar dirimu di depan, lalu sisanya bolehlah kita untuk kehidupan kita. Pegang sendiri investasi. Jadi di buku ini mengajarkan bagaimana kita harus memegang sendiri investasi kita. Kenapa? Nanti di buku ini juga diceritakan. Kalau kita memilih misalnya, let's say kita kasih ke manager fund gitu, kita kasih ke reksadana gitu. Kalau pasar lagi menaik, dia juga ikut naik. Kalau pasar lagi turun, ya portofolio juga kita juga ikut turun. Tapi yang paling pasti adalah pasti akan ada dana tahunan atau kayak pajak atau administrasi yang dipotong pada saat kita naik ataupun pada saat kita turun, karena dia bersifat tetap. Jadi di buku ini ada plesetan, di buku ini yang saya suka adalah dua hal yang paling yang pasti terjadi di dunia ini. Yang pertama kematian, yang kedua adalah pajak. Jadi pajak itu pasti ada. Lalu yang saya pelajari ketiga adalah saya menghitung biaya hidup saya. Berapa banyak sih yang saya butuhkan untuk hidup sebulan? Dan ketika saya tidak bekerja mulai hari ini sampai 20 tahun ke depan, tidak bekerja, tidak menerima gaji istilahnya, saya harus punya uang berapa untuk bertahan hidup. Tidak hanya bertahan hidup, tapi juga untuk lifestyle saat ini. Untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk ibadah, untuk charity, untuk kendaraan dan lain-lain. Berapa sih sebenarnya yang saya butuhkan? Biasanya kalau kita tidak belajar atau kita tidak mencoba untuk mencari tahu, breakdown sedalam-dalamnya, kita akan memakai perkiraan khayalan itu biasanya tinggi banget, yang membuat kita berpikir bahwa tidak akan sampai deh kayaknya sih. Jadi ya udahlah, mimpi saya find freedom itu pasti tidak ada. Karena kenapa? Karena biaya itu sangat mahal. Tapi ternyata setelah saya pribadi membreakdown, di sini dikasih rumus-rumusnya, bukan rumus-rumus ya, apa aja yang harus di background gitu. Setelah saya hitung-hitung, ternyata seorang ayah dengan 3 orang anak tidak semahal pemikiran saya ternyata yang harus saya keluarkan. Dan saya jadi optimis bahwa bisa dicapai, bisa dicari, bisa ada passive income yang meng-cover ini semua. Akhirnya saya kembali bersemangat, begitu kira-kira. Lalu jangan nambah utang ketika ada krisis atau ketika mau krisis. Kenapa? Karena satu yang akan pasti adalah peningkatan suku bunga kredit itu juga bisa terjadi ternyata. Jadi mungkin ketika resesi datang, dan ada juga di analisis-analisis berkata bahwa akan ada kenaikan hipotek atau kenaikan-kenaikan bunga kayak KPR, bunga utang dan lain-lain yang membuat kita itu makin susah membayarnya. Jadi bagi kalian sekarang atau bagi teman-teman sekarang yang pengen mengganti mobil, mengganti rumah, ya usahakan mungkin, saran saya cari yang second-second dulu lah. Cash is the king katanya kalau resesi. Jadi simpan dulu cashmu sebanyak-banyaknya menghadapi nanti 2023. Lalu yang saya pelajari dari sini adalah bagaimana harus merestrukturisasi utang. Utang dipersingkat, utang pokoknya kalau bisa zero lah. Kenapa? Setelah utang itu zero, maka kita punya kebebasan untuk menabung, untuk berinvestasi. Ada uang per bulan untuk diinvestasikan. Ada bunga per bulan dari investasi kapital, ada capital gain per bulan dari investasi. Ada cash yang bisa kita simpan untuk dana darurat kita. Banyak hal kalau ternyata kita tidak punya utang. Nah, di sini, di buku ini juga akan mengajari kamu tentang satu, simpan sebanyak-banyaknya dan investasi yang lebih beragam. Yang kedua, mindsetmu akan dibuka tentang bagaimana kamu harus mengurangi pajak. Pegang sendiri investasimu. Belajar investasi sejak dini. Belajar buku-bukunya. Kalau gagal itu harga belajar. Kalau turun investasi harga belajar. Tapi kalau naik alhamdulillah. Tapi jika kalian mempercayakan uang kalian kepada orang lain, jika rugi kalian yang rugi, jika untung kamu dan dia untung. Jika rugi kamu rugi, dia tetap untung juga. Kenapa? Ada biaya administrasi yang harus kalian bayar. Ingat itu, biaya administrasi yang harus kalian bayar. Nanti kalau aku belajar sendiri, aku nanti kalau turun gimana? Kalau hilang, enggak seperti bayanganmu lah. Enggak seperti kalau investasi langsung, kalau rugi itu langsung hilang. Tidak. Kecuali kamu investasi bodong. Ya, tapi kalau kamu sudah belajar, tidak. Tidak seperti itu. Lalu, nah, ubah gaya hidup. Jangan sekali-sekali menilai orang dari apa yang tampak. Jadi kamu menghormati orang karena handphonenya bagus, handphonenya terbaru, mobilnya bagus, rumahnya bagus. No. Lalu kamu tidak menghormati orang karena orang itu pakaiannya biasa, naik motor aja. No, jangan. Kalian harus menanamkan mindset bahwa yang terlihat itu tidak terlalu berarti. Yang tidak terlihat lah yang sangat berarti. Apa itu? Aset yang kamu miliki. Gak apa-apa, handphone jadul. Maksudnya masih bisa dipakai lah. Mobilmu tidak sebagus yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu punya passive income yang menghidupi per bulan, kamu punya aset, jika nanti krisis, kamu tidak mengeluarkan liabilities atau tidak mengeluarkan biaya-biaya lain-lain, malah kamu mendapatkan income dari pasif income-mu, itu lebih baik, lebih aman. Jadi jangan membuat orang senang dari apa yang kau tampilkan. Menyenangkan orang yang tidak kamu suka dengan hal-hal yang kamu sendiri tidak mampu membayarnya, itu namanya bodoh. Lalu, nah ini dia, alokasi aset. Nah ini yang saya suka dari buku ini. Dari investor-investor dunia yang dia wawancara. Dia mewawancarai 0,0001 tadi investor dunia yang pada saat krisis mempunyai portofolio namanya All Season. Jadi krisis pun portofolionya itu tetap untung. Nah dia membagi ilmu di sini. Membagi persentase. Berapa di sini, berapa di komunitas. Nah, tinggal diikuti aja. Enggak usah tanpa pikir-pikir lagi, tinggal diikuti aja. Tinggal diterapkan saja. Dan asiknya buku ini, walaupun 800 halaman, nah, 300 halaman awal kamu akan dikuatkan fondasi mindsetmu. Lalu di akhir-akhir akan diberikan tips atau portofolio tadi orang-orang top dunia tadi yang secocok buat kamu, yang pengen kamu ikuti. Kamu mau ikuti tentang Ray Dalio, ada. Dan investor-investor lain yang diwawancarai di sini, ada. Tinggal diikuti aja. Tapi pertama kamu akan dikuatkan fondasinya. Karena, sekali lagi karena, jika kamu langsung ke berapa persen portofolio, misalnya saham berapa persen, obligasi berapa persen, komoditas berapa persen, kamu langsung di situ tanpa ada prolog pembuka di awal, takutnya nanti mindsetnya belum pas, emosionalnya belum oke. Karena sekali lagi, investasi itu tidak saja tentang uang atau tentang keuntungan, tapi juga tentang emosional dan tentang kerugian, dan bagaimana kita bisa optimis di saat gejolak ekonomi terjadi. Oke, sampai di situ episode baru kali ini. See you untuk buku selanjutnya. Dadah.